Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzan Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Avropa Birliyi xəbərdarlıq edir. Şimali Kipirlə münasibət yaratmaq Azərbaycanın Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətinə qoşulmasını gecikdirə bilər.
J'ai clairement dit aux Azeris, s'ils ne changent pas d'attitude, on va commencer à aller de l'avant avec...
Azadlıq blokunun bölgələrdə yürüyüşü polisin ciddi nəzarəti altında keçib. Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanda baş verənlərdən narahatlığını bildirir. İraqın prezidenti Cəlal Təlabani müstəqil Kürd dövləti perspektivinin olmadığını deyir. Sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. İndi də ətraflı Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferrero-Waldner deyib ki, Şimali Kipirlə münasibət yaratmaq Azərbaycanın Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətinə qoşulmasını gecikdirə bilər. Avropa Birliyinin üzvü olan Yunan Kipri, Bakı ilə Türkiyə Kipri arasında uçuşlara etirazını bildirib, buna görə də Azərbaycanın qonşuluq siyasətində inkişafını əngəlləyir. Brüsseldə Avropa Parlamentinin Xarici İşlər Komitəsində çıxışı zamanı Benita Ferrero-Waldner deyib.
J'ai clairement dit aux Azeris,
mən Azərbaycanlılara açıq demişəm ki, onlar mövqelərini dəyişməsələr, məsələnin həllini tapmasalar, biz irəliyə yalnız Ermənistanla, Gürcüstanla gedəcəyik. Biz ümid edirik ki, Azərbaycan məsələni həll edəcək. Amma bunun üçün bir neçə həftə lazımdır və ondan sonra mən o biri ölkələri, yəni Ermənistanı ya da Gürcüstanı gözlədə bilmərəm.
Je dois aller de l'avant avec les autres parce que je ne peux pas les laisser attendre.
Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferrero-Waldner. İki hissəyə bölünən Kiprin cənub Yunan hissəsini Avropa Birliyi tanıyır. Şimal Kiprini isə yalnız Türkiyə tanıyır. Azərbaycan da Şimal Kiprə birbaşa uçuşlar təşkil edib. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Azadlıq blokunun liderləri Azərbaycanın qərb bölgələrinə yürüyüş mitinglərdə iştirak eləməyə gediblər. Bugün Qazaxda, Ağstafada, bir də Tovuzda miting polisin ciddi nəzarəti altında keçib. Bölgədən Səadət Akif qızı xəbər verir.
Azərbaycan blokunun bölgələri təyin etdiyi miting Azərbaycanın qərb bölgəsindən Qazaxda başladı. Saat 12-yə təyin edilən mitingdən sonra Azərbaycan blokunun liderləri şəhidlər xiyabanına əkvər qoymaq istədilər. Azərbaycan Qazaxda həm də Ağstafada polis bu cəhdə mani oldu. Bildirildi ki, şəhidlər xiyabanına əkvər qoymaq üçün rayon dəstəkliyindən icazə alınmalıdır. Ağstafada 2 saatlik mitingdən sonra blok liderləri Tovuzda təşkil edilən mitingə gəldilər. Hər üç aksiyada güclü polis nəzarəti var idi. Tovuzun Əlimərdanlı, Qaraxanlı, Xatınlıq kəndlərindən gələn miting iştirakçıları deyirlər ki, onların kəndlərindən olan maşınlara tapşırıq verilmiş ki, heç kəsi mitingə gətirməsin. Buna görə də onlar 7 kilometrlik yolu Tovuza gəlməyə məcbur olmuşdular. Aksiya keçirilən yerlərə gələn yollar, rayona giriş çıxışlar bağlanmışdır. Hər üç bölgədəki aksiyanı Azadın uzun müddətli müşahidəçiləri və digər beynəlxalq müşahidəçiləri izləyirdilər. Mitingdə heç bir insident baş vermədi, heç bir polis zorakılığı qeydə alınmadı. Azadlıq blokunun qərb bölgəsindəki mitingi oktyabrın 6-sında Şəmkirdə və Gədəbəydə davam edəcək. Azərbaycanın qərb bölgəsindən sadə daşıqısı.
Dövlət Departamenti Azərbaycanda baş verənlərdən narahatlığını bildirir. Dövlət Departamenti sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı razılığa gəlmək üçün Azərbaycan iqtidarını, müxalifəti danışıqlar masasına qayıtmağa çağırıb. Ətraflı Kənan Kazımoğlu.
Dövlət Departamentinin Azadlıq Radiosuna verdiyi açıqlamasında deyilir ki, sərbəst toplaşma azadlığı fundamental insan hüququ, istənilən demokratik seçkinin ən vacib hissələrindən biridir və buna görə də həmin azadlıq üstün tutulmalıdır. Birləşmiş Ştatlar son iki həftə sonu baş verən hadisələri, o cümlədən zorakılığı, indiyə qədər alqışladığı sərbəst toplaşmaq azadlığı sahəsindəki inkişafdan geri atılan narahat edici addım kimi görür. ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatında daha sonra deyilir, biz seçkilərə 4 həftə qalmış Azərbaycan iqtidarı və müxalifətini danışıqlar masasına qayıtmağa, bir daha sərbəst toplaşma azadlığının tələblərinə, söz və ruhuna sadiqlik nümayiş etdirməyə çağırırıq. Bu, Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin Azərbaycanda vətəndaşların sərbəst toplaşmaq azadlığına dair Azadlıq Radiosuna verdiyi açıqlaması idi.
Kənan Kazımoğlu. Xatırladaq ki, Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı da dünənki müraciətində Birləşmiş Ştatları Avropa Birliyini Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin olunması üçün səslərini ucaltmağa çağırmışdı. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis, Şuranın Azərbaycanda seçki prosesini diqqətlə izləyəcəyini deyib. Yeni siyasət bloku, azadlıq blokuna seçki prosesi dövründə əməkdaşlıqla bağlı sənəd göndərib. Yeni Azərbaycan partiyası isə ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbərinə, bir də Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəhbərinə müraciət edib, Rauf Arifoğlunun son televiziya çıxışlarına münasibət bildirməyə çağırıb. Seçki qabağı yeniliklərdən ətraflı Şahnaz Bəylər qızı danışacaq, efirdə seçki marafonudur.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Yeni Azərbaycan Partiyası ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Gerd Arensə və Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəhbəri Məzahir Pənahova müraciət edərək seçki kampaniyası dövründə Müsavat Partiyasının başqanı 20 sayılı Nərmanov seçki idarəsindən deputatlara namizəd İsa Qəmbərin və Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru 28 sayılı Sabuncu 3-cü seçki idarəsindən namizədliyini irəli sürmüş Rauf Arifoğlunun son televiziya çıxışlarına münasibət bildirməyə çağırıb. Məktub müəllifi, Yapın icra katibi Əli Əhmədovun qənaətincə, hər iki deputatlığa namizəd düşmənçiliyə, sosial ədavətə və zorakılığa, ölkədə vəziyyəti gərginləşdirməyə, vətəndaş qarşı durması yaratmağa və seçki komissiyalarının fəaliyyətini pozmağa çağırır, bundan başqa digər partiya və namizədlərin imicinə zərbə vurmağa cəhd göstərirlər. Müsavat Partiyası Başqanının müavini Mehman Cavadoğlu isə deyir ki, vaxtaşları hakim partiya İsa Qəmbərin və ya başqa müxalifət fəallarının ünvanına ittiham səsləndirirlər. Bu məktub da onlardan biri və müxalifətə qarşı aparılan təzyiq kampaniyasının elementlərindəndir.
Bunların heç bir əsası yoxdur və sadəcə olaraq MSK-yə ATƏT-in müşahidə missiyasına Yeni Azərbaycan Partiyasının, onun nümayəndələrinin, hakimiyyətin təmsilçilərinin seçki prosesindəki qanunsuzluqlarla bağlı sahib seçsasız müraciətlər daxil olur, ərizələr daxil olur. Və bunlar da bunun qarşısını almaq üçün, biraz məsələdə balans yaratmaq üçün zaman-zaman bu cür hafsız ərizələrlə, müraciətlərlə həmən qurumlara müraciət edirlər.
Müsavat Partiyası Başqanının müavini Mehman Cavadoğlu. Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Vidadi Mahmudlu isə bildirdi ki, onlara Yeni Azərbaycan Partiyasından belə müraciət daxil olmayıb. Amma bununla belə MTK katibi əlavə etdi ki, Azadlıq blokunun digər namizədi Qurban Məmmədov haqqında seçicilərdən şikayət daxil olub və MTK onu müzakirə edib.
Bu bildirişdə onları deməli, mənfur hakimiyyəti dəyişməyə görə mitingə çağırıb hamısını. Əslində burada bir fikir də ifadə olunur, yəni zorakılıqdan da edilmək söhbəti orada yoxdur. Yəni bu məsələ müzakirə olunur, qarət istansiyasında sadəcə olaraq bu çıxışda çəkinmək barədə xəbərdar olun. Yəni rəsmi hüquqi məsələyə xəbərdar deyil. Və Mərkəzi Seçki Komissiyasına qurulmada da şikayət edib həmin qərarda, qarət istansiyasının qərarına.
MTK katibi Vidadi Mahmudlu. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş ümid eləyir ki, kütləvi aksiyaların keçirilməsi ilə bağlı hakimiyyətlə müxalifət razılığa gələ biləcək. Bu haqda Azərpress İnformasiya Agentliyinin səfirliyin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Rino Harniş, Müsavat, Demokrat və Xalq Cübhəsi partiyalarının yaratdığı Azadlıq blokunun 25 sentyabr mitingi zamanı qarşı durma yaranmasın deyə təşəbbüslə çıxış eləyərək hakimiyyətlə müxalifəti dialoqa çağırmışdır. Parlament seçkilərini izləyəcək Müstəqil Dövlətlər Birliyinin müşahidə missiyası oktyabrın 6-sına fəaliyyəti başlayır. Bu haqda MDB İcra Komitəsinin sədri Vladimir Rushaylo dövlət başçısı İlham Əliyev ilə görüşündə deyib. Cənab Rushaylo bildirib ki, missiyanın məqsədi seçkilərə obyektiv qiymət vermək, onun yerli qanunvericiliyə uyğun olub-olmaması barədə rəy bildirməkdir. Milli İstiqlal, Milli Hərəkat və Sosial Demokrat partiyalarının yaratdığı yeni siyasət bloku, Azadlıq blokuna seçki prosesi dövründə əməkdaşlıqla bağlı sənəd göndərib. Qarşı tərəf hələlik sənədə münasibət bildirməyib. Blokun seçki qərargahının rəhbəri Pənah Hüseyin deyir ki, bu müraciəti müzakirə etmək sədrlərin səlahiyyətindədir. Sədrlər isə bölgələrə səfərə çıxdıqları üçün bu məsələyə həftə sonu qayıtmaq olar. Yeni siyaset blokunun gönderdiği sənəddə seçki öncəsi ola biləcək qanun pozuntularına və eləcə də seçki günü baş verə biləcək saxtakarlıqlara qarşı birgə mübarizə aparmaq, seçki kampaniyası dövründə hər iki blokdan olan namizədlərin bir-birinə qarşı antitəbliğatdan çəkinməsi təklif olunur. Bir müddət öncə əməkdaşlıq təklifi ilə Azadlıq bloku Yes blokuna müraciət etmişdi. Amma o zaman blok bu sənədi bəyənməmiş, yenisini hazırlayacağını bəyan etmişdi. Bugünlük bu qədər. Marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylərqızı çatdırdı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Mərkəz Seçki Komissiyası müstəqil mətbuat mərkəzi yaradıb. Yerli, əcnəbi jurnalistlər, beynəlxalq müşahidəçilər üçün nəzərdə tutulan mərkəz pulsuz fəaliyyət göstərəcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası parlament seçkilərini izləyən yerli və əcnəbi jurnalistlər, eləcə də beynəlxalq müşahidəçilər üçün yaratdığı müstəqil mətbuat mərkəzinin açılışını keçirdi. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bildirdi ki, müasir informasiya texnologiyalarının quraşdırıldığı bu mərkəz pulsuz xidmət göstərəcək.
Bu mətbuat mərkəzi kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin, müşahidəçilərin ixtiyarına verilir və onlar burada sərbəst bütün növ imkanlardan istifadə edərək məlumatları müşahidə etdiyi faktları dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq imkanına malikdirlər.
MSK rəhbəri yerli icra hakimiyyəti başçılarının seçkinin gedişinə müdaxiləsi və namizədlərin təzyiqlərə məruz qalması haqqında dedi ki, hazırda onlara belə məlumatlar daxil olur və araşdırılır.
Burada müəyyən anlaşılmazlıq da ola bilər, qanunlara hörmətsizlik də əfsuslar olsun ki, müəyyən yerlərdə siz müşahidə edə bilərsiniz. Bu xoşa gəlməz halların baş verməsində əsas səbəbkarı tapaq, çalışaq onu günahlandıraq və ona ölçü götürək.
Bu günlərdə baş prokuror Zakir Qaralov icazəsiz aksiyalarda iştirak edən deputatlığa namizədlərə namizədliklərinin ləğv edilməsi ilə bağlı xəbərdarlıq olunacağını demişdim. Məzahir Pənahov isə dedi ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası siyasi proseslərdən kənarda qalmaq istəyir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
4-cü parlament. Danışır Azadlıq Radiosu. Cümə axşamı Oktyabrın 6-sı Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da Azadlıq Radiosunun və 104 FM-in dalğalarında 4-cü parlament verilişini dinləməyi unutmayın. Həm söhbətlərimiz 60 saylı Səlyan Neçula seçki dairəsindən bir tərəf namizəd İqtisad Universitetinin dosenti Niyazi Həsənov və telefon xəttində Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının prezidenti 62 saylı Sağlıqlı seçki dairəsindən Azadlıq blokunun namizədi Ənnağı Hacıbəyli və 59 saylı Səlyan seçki dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinin bölmə rəisi Əkrəm Abdullayevdi. Diqqətdən yayındırmayın. 4-cü parlament.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. İraqın prezidenti Cəlal Talabani müstəqil Kürd dövləti üçün real şansın olmadığını deyir. Bugün Azadlıq Radiosunun Praqadakı ofisində jurnalistlərin suallarına cavab verərkən Talabani deyib ki, özünü idarə hüququ hələ müstəqil dövlət demək deyil, buna federasiyanın tərkibində qalmaqla da nail olmaq olar. Cəlal Talabani sözlərinə görə İraqlıların niyyəti demokratik ölkə qurmaqdır ki, bu da onları terrorçuların hədəfinə çevirir.
Bütün İraqlılar bərabərdir və diktatura heç bir halda olmayacaq. Bu amalımız bizi terrorçuların, qara qüvvələrin hədəfinə çevirib. O, qara qüvvələr demokratiya haqda düşünə bilmirlər.
Cəlal Talabani İraqdakı xarici qüvvələrin çıxması barədə danışmağın tez olduğunu deyib. Cənab Talabani sözlərinə görə koalisiya qüvvələrinin İraqdan çıxması qiyamçıların müqavimətini gücləndirər.
Müttəfiqlərin köməkliyi ilə biz təhlükəsizlik qüvvələri yaradır, demokratiyanı qoruyuruq. Biz koalisiya qüvvələrinin çıxması cədvəlini tərtib eləməyəcəyik. Bu, terrorçulara kömək olar. Onlar bizi üstələyəcəklərini düşünərlər. Biz onlara gücümüzün tükəndiyinə işarə eləyən nə isə göstərə bilmərik.
İraqın prezidenti Cəlal Talabani. Amerika hərbçiləri İraqın şimalında əməliyyatı gücləndirir. Məqsəd Fərat çayının sahilindəki 3 şəhərdə qiyamçıların kökünü kəsməkdir. Associated Press Hadifə şəhərində hücumu təsvir edərək yazır ki, hərbçilər şəhərə girən kimi göyün üzünü təyyarələrdən atılan atəşin qığılcımı bürüyüb. Amerika piyadalarının kapitanı deyib ki, onlar şəhəri qiyamçılardan sistemli şəkildə ev-bev axtarış apararaq təmizləyəcəklər. Amma hədəfədə əhali azdır görünür, qiyamçılar şəhəri tərk ediblər. Putin'e Blair terrorçuluğa karşı birgə mübarizə aparacaklarını deyirlər. Ölkədə səfərdə olan Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'le görüşündən sonra baş nazir Tony Blair jurnalistlere deyib ki, həm Rusiya, həm də Britaniya əhalisi qlobal terrorun təhlükəsini anlayır. Onlar terrora məğlub olmaq niyyətində deyirlər. Blair ve Putin terrorçuluqla mübarizəni gücləndirəcəklərini bildiriblər. Vladimir Putin ilk əcnəbi lidirdi ki, Britaniyadakı Kobra kompleksini ziyaret edir. Kobra terror hücumlarına ya da başka fevqaladə hallara cevabların təşkil olunduğu əsas təhlükəsizlik bazasıdır. Rusiya ile Britaniya təhlükəsizlik agentlikleri arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi haqda qərar qəbul ediblər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri İranla Avropa arasında danışıqlarının bir aya bərpa olunacağına inanır. Agentliyin rəhbəri Məhəmməd Əlbəradi deyib ki, Rusiya İranın nüvə proqramı ilə bağlı müzakirələrin bərpasına çalışır. İranla Avropa arasında danışıqlar keçən dəfə uğursuzluqla nəticələnib. Avropa məsələni BMT Təhlükəsizlik Şurasına vermək niyyətindədir. Məhəmməd Əlbəradi isə deyib ki, tərəflər məsələnin həllini tapmalıdırlar. İran da danışıqlara hazır olduğunu bildirib. Avropa Şurası Ukraynada islahatlarla bağlı qətnamə qəbul edib. Qurum Viktor Yushchenko hakimiyyətə gələni ölkədə baş verən dəyişiklikləri müsbət qiymətləndirib. Qəbul elədiyi qətnamədə Avropa Şurası Ukrayna hökumətini siyasi, sosial, iqtisadi sahələrdə daha güclü inkişafa çağırır, amma qeyd edir ki, 10 il çəkən totalitar rejimdən sonra inkişaf çətin olur. Yanvarda Narıncı İnqilab nəticəsində hakimiyyətə gələn Yushchenko Ukraynada iri islahatlar aparacağına söz verib deyib ki, əsas məqsədi Ukraynanın Avropa Birliyinin üzvü olmasıdır. Ukrayna 1995-ci ildən Avropa Şurasının üzvüdür. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül Böyük Millət Məclisində Avropa Birliyi ilə müzakirələrlə bağlı çıxış edib. Onun çıxışı müxalifətin kəskin etirazına səbəb olub. İndi İstanbuldakı həmkarımız Mayıs Əlizadə telefon xəttindədir. Mayıs.
Eşidirəm.
Mayıs, buyurun, müxalifətin etirazı nədən ibarət idi?
Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül bugün məclisin qarşısında çıxış elədi, məclisdə çıxış elədi və Avropa Birliyinə 3 oktyabrda açılmış müzakirələrlə bağlı məlumat verdi. Amma müxalifət partiyaları, müxalifət partiyası xüsusilə Cumhuriyyət Xalq Partiyası ana müxalifətə ki, etiraz etdi ki, niyə görə bu müzakirə çərçivə sənədi məclisə gətirilmir. Bu mübahisələr millət vəkillərinin gözü qarşısında baş verdi. Hətta Abdullah Gül dedi ki, mən bunu sizə bugün bütün partiyalara göndərmişəm. Dəniz Baykal dedi, biz almamışıq. Abdullah Gül Dəniz Baykalın oturduğu masanın önünə gəldi. Təqdim elədi ona, amma Dəniz Baykal qəbul etmədi. Türkiyə Böyük Millət Məclisi tarixində yaşanan nadir belə bu cür mənzərələr yaşanır və yerinə keçib yenidən məlumat verməyə davam etdirdi. Abdullah Gül dedi ki, biz Türkiyənin Avropa Birliyi qatarına Perron'dan hərəkət edərkən Türkiyə son anda minə bilib və keçmiş hökumətləri tənqid etdi və qeyd elədi ki, bu bizim hamımızın birlikdə müvəffəqiyyətimizdir. Onun üçün müxalifətin burada qısqanclıq göstərməsinə yeri yoxdur. Ondan sonra müxalifət partiyası təmsilçisi Cumhuriyyət Xalq Partiyası sədrinin müavini On Royman çıxış elədi. On Royman da konkret misallarla göstərir ki, bu cür beynəlxalq miqyaslı sənədlər ilk növbədə məclisə gəlməlidir və demokratiya da bundan ibarətdir. Bugün onu bir xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, Avropa Birliyinin genişləməyə cavabdehi komissarı Olrein bugün Türkiyəyə gəlir. Sabah Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül ilə görüşəcək. Ondan sonra Kayseri gəlir, İstanbul'a gəlir. Olrein bu işlərin həyata keçirilməsinə Avropa Birliyindən nəzarət edən adamdır. Onun üçün praktik olaraq artıq oktyabrın 20-sində Türkiyə ilə Avropa Birliyi müzakirə prosesi başlamış olur. Ozan xanım.
Çox sağ olun, Mayıs. Və xatırladım ki, telefon xəttində İstanbuldakı həmkarımız Mayıs Ərizadə idi. O, Böyük Millət Məclisində Avropa Birliyi ilə danışıqlarla bağlı müzakirələrdən danışdı. Amerika Prezidenti George Bush dünya müsəlmanlarının Ramazan ayının başlanması münasibətilə təbrik edib. Təbrikdə deyilir ki, tarix boyu Amerika müxtəlif dinlərə məxsus olan insanların töhfələrindən bəhrələnib. Amerikalı müsəlmanlar özlərinin dini etiqadlarına əməl eləməklə, alicənablıqları, mərhəmətləri ilə Amerikanın daha güclü, daha ümidverici yerə çevrilməsinə kömək ediblər. Birləşmiş Ştatlarda həm də bütün dünyada yaşayan müsəlmanları müqəddəs Ramazan ayının başlanması münasibətilə təbrik edirəm. George Bush'un dünya müsəlmanlarına təbrik məktubunda belə deyilir. Bugün Azərbaycanda Ramazan ayının ilk günüdür. Bakıdan İlqar Rəsulu dinləyək.
Oktyabrın 5-i Ramazan ayının ilk günüdür. İslamın müqəddəs kitabı Quran-ı Kərimin nazil olduğu bu ayı bütün müsəlmanlar oruç tuturlar. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutunun Din və İctimai Fikir Şöbəsinin müdiri Hacı Abı Talib Məmmədov deyir ki, oruc insanın Allaha minnətdarlıq niyyəti ilə icra etdiyi bir ibadətdir.
Bu ibadət ibadət əsasən insanın yeməkdən, içməkdən, ciyərə çüşkə almaqdan, cinsi əlaqədə olmaqdan və bəzi digər şeylərdən imtina etməsini nəzərdə tutur.
Hacı Abutalıb əlavə edir ki, orucu bilməyərəkdən pozanlar Ramazan ayından sonra hər hansı bir gün onun əvəzini tuturlar. Oruç tutan şəxs eyni zamanda pisliklərdən də çəkinməlidir.
Peyğəmbərin bir hədisi var, deyir ki, kimsə sən söydüsə, sən onu söymə. Əgər orucluysansa, deyinlə orucluyam. Kimsə səninlə dalaşmaq istədirsə, onunla dalaşma, deyinlə orucluyam.
Dinşuna Salim Nəriman Qasımoğlu isə deyir ki, oruc müsəlmanlar üçün əsas ibadətlərdən biri olsa da, heç də hamıya aid deyil. Müqəddəs kitabda qeyd olunur ki, tab gətirməyənlər oruc tutmamalıdırlar. Bu ifadə çox ağır fiziki işlə məşğul olanlara, həbsdə işgəncələrə məruz qalanlara, xəstə olanlara və orucu tutmaqda həqiqətən də çətinlik çəkənlərə şamil edilə bilər. Ancaq onlar da oruc tutmadıqları günlərin əvəzini ödəyə bilərlər.
Bir fəqri doyuracaq qədər gün ərzində bir ehsan təqdim edə bilər ehtiyacı olan kimsəyə.
Nəriman Qasımoğlu deyir ki, bütün bunlar heç də o demək deyil ki, oruc tutmayanlar üçün müqəddəs kitabda hansısa cəza nəzərdə tutulur. Orucluq ibadəti ümumiyyətlə bir cəza növü kimi nəzərdə tutulmur ki, ona da cəza tətbiq olunsun. Oruc tutan insanlar Ramazan ayının əvvəlindən axırına qədər səhər yeməyini sübh namazından əvvəl, şam yeməyini isə axşam namazından sonra yeyirlər. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi imsaqın və iftarın, yəni səhər və axşam yeməklərinin vaxtını göstərən cədvəli tərtib edib və o mətbuatda dərc olunub. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Azərbaycan neftini dünya bazarlarına çıxaran kəmərlərin mühafizəsi üçün 800 nəfərə yaxın əskəri qüvvəyə cəlb olunub. Bu barədə xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin rəisi Vahid Axundov məlumat verib. Ətraflı Rövşən Qəmbərovun xəbərində.
Ölkə prezidenti İlham Əliyevin xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin şəxsi heyəti ilə görüşündə çıxış edən Vahid Axundov deyib ki, Səngəçal terminalının Bakı-Supsa, Bakı-Novorossiysk və Bakı-Ceyhan kəmərlərinin qorunması üçün xidmətin ölkə boyu 8 regional şöbəsi yaradılıb. İlham Əliyev isə kəmərlərin qorunması işinin yüksək səviyyədə təşkil edilməsi üçün xüsusi avadanlıqların alındığını bildirib.
Azərbaycanın neftini dünya pazarlarına çıxaran bütün neft kəmərləri lazım səviyyədə qorunur və onların təhlükəsizliyini biz özümüz təmin edirik. Əminəm ki, gələcəkdə bu kəmərlərin təhlükəsizlik vəziyyətdə işləməsi təmin olunacaqdır. Bunu etmək üçün lazım avadanlıq texnika alınıbdır və bütövlükdə dövlət mühafizə xidmətinin maddi texniki bazası da güclənibdir.
İlham Əliyev deyib ki, neft gəlirləri Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcəyi üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir və neft kəmərlərinin qorunması xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin üzərinə böyük məsuliyyət qoyur. Ölkə prezidenti bunun üçün büdcədən lazımı qədər vəsait ayrıldığını bildirib. O, ümumilikdə hərbi sahəyə ayrılan xərclərin getdikcə artırılacağını deyib. İlham Əliyev bildirib ki, Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı danışıqlar gedir, ancaq ortada nəticə yoxdur. Onun sözlərinə görə Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad eləmək üçün sülh danışıqları aparmaqla yanaşı ordusunun qüdrətini də artırmalıdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
İndi də Azərbaycan iqtisadiyyatında yeniliklərlə tanış olaq, mikrofonda yenə Rövşən Qəmbərovdur.
Azərbaycan neftinin Ukrayna və Pribaltikadan keçməklə Şimali Avropa ölkələrinin nəqli ehtimalı realdır. Bunu Latviyanın İqtisadiyyat Naziri Krişyanis Kariniş bildirib. Onun sözlərinə görə neft Qazaxıstan və Azərbaycanın neft yataqlarından başlanan kəmərlə Gürcüstana, oradan gəmi ilə Ukraynaya, daha sonra isə Belarusiya və Latviyadan keçməklə yenə gəmi ilə Şimali Avropa ölkələrinə daşına bilər. Nazir bildirib ki, bundan ötürü lazım olan odur ki, Belarusiyada 100 kilometr uzunluğunda kəmər çəkilsin. Cənab Kariniş bu təkliflərə Ukraynanın neft şirkətlərinin və Bakı-Tbilisi-Ceyhan şirkətinin nümayəndələrinin də müsbət yanaşdıqlarını deyib. Amma onun bildirdiyinə görə bu məsələ hələ yalnız ideya şəklində mövcuddur və onun həyata keçməsinə gərək bütün adiyyatı dövlətlər razılıq versin. Sumqayıtda hamı yerli mal alsın, xeyir vətənə qalsın devizi altında yarmarka keçirilib. Yarmarkada ölkənin 40-dan çox şəhər və rayonunu təmsil edən 200-ə qədər müəssisə öz mal və məhsullarını təklif eləyib. Yarmarkadakı qiymətlər bazar qiymətlərindən təxminən 20% aşağı olub. Yarmarka antiinflyasiya tədbirlərinin gücləndirilməsi haqqında prezidentin fərmanına uyğun keçirilib. Oktyabrın 5-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 4592 manat, 1 avro 5483 manat, 1 rubl isə 160 manatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Bakıda bədii gimnastika üzrə 27-ci dünya çempionatı davam edir. Bir neçə günə isə Gəncədəki Olimpiya İdman kompleksində voleybol üzrə Azərbaycan turnirinin starta veriləcək. İdmanda yeniliklərlə sizi Kəbiran Dilavərli tanış edir.
Bakıda bədii gimnastika üzrə 27-ci dünya çempionatı davam edir. Oktyabrın 5-də gürs və lentlərlə fərdi hərəkətlərin nümayişi başlanıb. Nəticələr oktyabrın 6-sında axşam saatlarında məlum olacaq. Oktyabrın 7-sində komanda yarışları başlanacaq. Futbol üzrə Azərbaycan yığma komandası 2006-cı ildə keçiriləcək dünya çempionatının son seçmə qrup oyununu oktyabrın 12-sində səfərdə UES yığmasına qarşı keçirəcək. Komandanın baş məşqçisi Vaqif Sadıqovun verdiyi məlumata görə Azərbaycan yığması oktyabrın 5-dən məşqlərə başlayacaq.
Məşq edirik, gündə 2 dəfə. Biz ayın 10-u tərsizdən gedirik.
Vaqif Sadıqov. Oktyabrın 8-də Gəncədəki Olimpiya İdman kompleksində voleybol üzrə Azərbaycan turnirinin startı veriləcək. Turnirdə Bakı, Mingəçevir, Sumqayıt və Şəkinin qadınlardan ibarət yığma komandaları mübarizə aparacaq. Gələn ay isə qadın və kişilər arasında ölkə çempionatının startı veriləcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi də sözü verək gənclərə, efirdə 14-24, mikrofonda Ülker Akif qızıdır.
Tələbələr öz universitet həyatlarından səhnələri imtahan tamaşasında nümayiş etdirəcəklər. Dəyişikliklər naminə teatr adlı bu layihəni British Council həyata keçirir. Tamaşadakı hadisələr parlament seçkilərindən əvvəlki dövrdə baş verir. British Council-un marketing üzrə menedjeri Namiq Quliyevin sözlərinə görə, layihənin əsas məqsədi də məhz gənclər arasında seçkilər və demokratiya barədə təsəvvürün artırılmasıdır.
Əsas məqsəd odur ki, gənclər, universitet tələbələri, ümumiyyətlə tələbələr, seçki prosesində daha aktiv iştirak etsinlər, getsinlər, seslərini versinlər və öz gələcəklərinə sahib çıxsınlar.
Tamaşa oktyabrın 7-si, 11-i və 12-si Bakıda, oktyabrın 14-ü Sumqayıtda, 17-si Lənkəranda, 22-si Gəncədə və nəhayət oktyabrın 23-ü Mingəçevirdə keçiriləcək. Namiq Quliyev biletlərin pulsuz paylandığını deyir.
Auditoriyaya biz heç bir məhdudiyyət qoymuruq, hər bir adam tamaşaya gələ bilər. Bu, pulsuz bir tamaşadır, yəni biz bunun biletə görə pul götürmürük. Bakıda olan tamaşalar üçün dəvətnamələr British Council-un ofisindən götürmək olar və həmin bu Sumqayıt, Lənkəran, Gəncə, Mingəçevir şəhərlərində həmin olan o məkanlarda, dram teatrlarında və kimyaçılar sahələrində biletlər orada olacaq.
Bakıdan Ülker Akif qızı.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda, Abşeronda gecə 14-16 dərəcə isti, sabah gündüz 19-21 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti. Yuxarı Qarabağ isti Sulaçın, Daşkəsəni Qədəbəy zonalarında gecə 3-8, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında gecə 10-14 dərəcə, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənir. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayılı, Quba, Qusar, Xaçmazda gecə 7-12, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 10-15, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənir. Masalı, Lənkəran, Astara zonasında gecə 12-16, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Avropa Birliyi xəbərdarlıq edir, Şimali Kipirlə münasibət yaratmaq Azərbaycanın Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətinə qoşulmasını gecikdirə bilər. Azadlıq blokunun bölgələrdə yürüyüşü polisin ciddi nəzarəti altında keçir. Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanda baş verənlərdən narahatlığını bildirir. İraqın prezidenti Cəlal Təlavani müstəqil Kürd dövləti perspektivinin olmadığını deyib. Bu qədər. Sizinlə studiyada mən Rozana Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15.30 davasında olacaq. İndi defirdə kontekst proqramı studiyada İlxan Nəsibidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol Rozana, axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Azadlıq bloku mitinqləri Qərb bölgəsində keçirir. Belarus müxalifəti birləşib prezident seçkilərinə vahid namizədlə gedir.
Respondentlərin 10% qeyd şərtsiz şəxsiyyətindən asılı olmayaraq müxalifətin vahid namizədinə dəstək verəcəyini deyib.
Gələn ildən böyük neft pulları gəlir. Nə qədər gələcəyə, nəyə sərf olunacaq? Gələn ilin büdcə layihəsi.
İlkin məlumatlara görə təxminən 100 milyon dollardan artıq xarici neft şirkətlərinin bu il ilk dəfə olaraq büdcəyə vergi ödəməsi gözlənilir.
Windows yoxsa pəncərələr. Kompüter proqramı ilkin variantda Azərbaycan dilinə tərcümə olunub.
Məsələn, tutaq ki, backbone bir termini var, backbone. Dünyada backbone işlənir. Məsələn, türklər bunu ediblər, tutaq ki, onurğa. Məsələn, elə görə biz belə çıxır ki, biz işlətməliyik onurğa. Amma bilmirəm, bu qəbul oluna bilər, olunmaz.
Quş qripi epidemiyası təhlükəsi. Azadlıq bloku ilk dəfədir ki, liderlərinin iştirakından Azərbaycanın qərb bölgələrində miting keçirir. Telefonda müxbirimiz Səadət Akif qızıdır. Səadət, Bakıda müxalifət şəhərin mərkəzində miting eləmək istədi, hakimiyyət icazə vermədi, icazəsiz mitingdə eyni problem həmişə bölgələrdə olub. Bu dəfə necə keçdi?
Bölgəsində, Azadlıq blokunun qərb bölgəsində keçirmək istədiyi bu mitinglər icazəli olduğu üçün, yəni paytaxtdakı mənzərə burada təsirlənmədi. Azadlıq bloku bildiyiniz kimi yəni bölgələrdə mitinglərə başlamaq qərarı verib və ilk dəfə olaraq bu mitinglərə Qazax bölgəsindən başladı. Qazaxdan başlanıldı ilk olaraq. Qazaxda keçirilən miting təşkilatçıların dediklərinə görə çətin başa gəlib. Yəni 10 gün rayon rəhbərliyi ilə danışıqlar aparılandan sonra prezident aparatında məsələyə qarışmasını istədikdən sonra nəhayət ki, onlar rayon rəhbərliyinin yer ayrılmasına razılıq ala biliblər. Bunu bizə blokun nümayəndəsi Fəhmin Aciyev məlumat verdi. Qazaxda bitəndən sonra blok liderləri şəhətlər xiyabanına əkril qoymaq istəyirlər. Ancaq polis bu cəhətin qarşısını alıb və bildirib ki, rayon bir hakimiyyətindən icazə alsınlar, ondan sonra əkril qoysunlar. Eyni hal Ağustafədə də təkrarlandı. Ağustafədə də blok liderləri, Azadlıq blokun liderləri şəhətlər xiyabanına əkril aparmaq istəyirdi. Burada da o cəhətin qarşısı eyni argumentlərlə alındı. Mitin keçirilərkəs mühəndəmək edən, mədəniyyət evinin qarşısına gedən əsas maşın yolu kəsilmişdi. Mən təsadüfən bu arkasın uzun müddətli müşahidəçiləri ilə polis rəisinin diyaloguna şahid oldum. Uzun müddətli müşahidəçilər soruşturdular ki, yəni polis nə səbəbdən bu yolu bağlayıb. Onlar isə deyirlər ki, yol təmir olunduğu üçün biz bu yolu bağlamağa məcburuq. Onda arkasın müşahidəçiləri polis rəisinin madinində demə bir sual gördülər ki, əgər təmir olundusa, niyə siz 15 dəqiqə bundan qabaq siz yolu bağlamağa, yəni mitik başlamamışdan 15 dəqiqə əvvəl yolu bağlamağa qərar verdiniz, yəni təmir idisə əgər. Mən həmin müşahidəçilərlə söhbət elədim, onlar dedi ki, qeydə aldıqları hər bir negatif hal onların aralıq hesabatında və ATS-in müşahidəçi müsiyasının hesabatında məlumatında öz əksini tapacaq.
Səadət, həmin mitinglər rayonların mərkəzində mi olurdu?
Yox, heç bir təməli miting rayonun mərkəzində olmadı. Hətta Sovuzda şəhərin mərkəzində gedən bir tunel var. Şahitlərin dediklərinə görə həmin dünəndən, yəni oktyabrın 4-dən həmin tunelə 20-dən çox maşınla su gətirib boşaldıblar və bugün o suyu geri alır. Hətta həmin mənzərəni Human Rights təşkilatının nümayəndəsi də orada olub və soruşub ki, nəyə görə, yəni su boşaldırsınız bura. Ondan sonra deyirlər ki, biz tuneli yuyuruq. Azərbaycan blok liderlərinə rayona girməyə icazə vermədilər.
Bəs gələn çox idi mı?
Nəzərə alsaq ki, yəni 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra, yəni heç bölgələrdə demək olar ki, mitinq aksiya keçirilməyib. Bu baxımdan ondan müşahidə etmələri hesab edirlər ki, yəni Donazırdan ötəndə müşahidə etmələri hesab edirlər ki, əhalinin fəallığı 2003-cü il bizdə keçdikdə olduğu qədər olmasa da müəyyən yəni müəyyən fəallıq var. Bölgədə keçən 3 metrli müqayisə edənlərsə Qazaqda daha az adamın gəldiyini söyləyirlər. Aqsaqda və Tovuzda isə adamların daha çox fəal olduğunu deyirlər. Ancaq burada da bir məsələ, məqam diqqətini çəkdi. Mitinglərdə, yəni hər 3 aksiyadan qadınlar sayıca da çox deyildilər. Mən bunun səbəbini soruşdum yerli sakinlərdən, o mitingə gələnlərdən. Ki, nəyə görə, yəni qadınlar 3-5 nəfər idi, çox az idi. Onlar dedilər ki, bu, yəni milli mentalitetdir, qadınlar belə yerə kişilər, yəni qadınlarını belə yerə buraxmırlar.
Səadət, bəs o gələnlər xalifət liderlərindən soruşdular mı ki, indiyə kimi niyə gəlmirdilər?
Yox, ümumiyyətlə, müxalifət liderlərlə, yəni blokun liderləri ilə bütün iştirakçılar arasında elə bir diyaloq olmadı. Onlar sadəcə öz çıxışlarını elədilər. Meeting iştirakçıları isə ona qulaq açdılar və xoşlarına bəyəndikləri yerlərdə onları alqışladılar. Amma elə bir sual cavab, elə bir diyaloq olmadı ki, onlardan belə bir, onlara belə bir sual olmalıdır.
Yəni, mən əhvalı bilmək istəyirdim. Yerli cəmaat gözləyirmi ki, və indiyə kimi gözləyirdimi ki, liderlər gəlsin, müxalifət liderləri və yaxud da Bakıdan hakimiyyət nümayəndələri gəlsinlər, görüşsünlər?
Mən elədim, onlar istəyirlər ki, belə, yəni onlar ümitlə baxır, deyirlər ki, yəni ümitlə baxırlar ki, belə liderlər ki, hakimiyyət nümayəndələri kəndəyir ki, onların həyatlarında, həyat səviyyələrində hansısa bir gəlçilik olacaq. Yəni, bunlar bu ümitlədirlər. Amma bir balaca da, yəni o prezident seçkisindən sonra da inamsız olduqlarını bildirirlər bir şeyə. Bax, mənə yəni əsəl rəhiyyə var bu bölgələrdə.
Çox sağ ol, Səadət. Bu, Azadlıq blokunun qərb bölgəsindəki mitinqləri haqda müxbirimiz Səadət Akif qızının məlumatı idi. Müxalifət haqda söhbətimiz davam edir bu dəfə Belarus müxalifət haqda. Azərbaycandan fərqli olaraq Belarus müxalifəti birləşib gələn iki prezident seçkilərinə prezident Lukaşenkaya qarşı Aleksandr Milinkeviçi çıxardı. 2001-ci ilin prezident seçkilərində də müxalifət vahid namizədindən çıxış edirdi, ancaq Sovet dövrünün nomenklatura üzvü olan həmin namizədin gedişləri müxalifəti birləşdirmək əvəzinə parçaladı. Bu dəfə nə olacaq? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Region üzrə ixtisaslaşan təhlilçi Yan Maksimyuk, Belarusda gələn ilin seçkilərində iştirakı nəzərdə tutulan müxalifətin vahid namizədinin seçilməsi barədə bunları deyib.
Modern 800 delegates cast their votes for three contenders aspiring to represent
2006-cı ilin seçkilərində müxalifətin vahid namizədi olmaq uğrunda yarışan 3 şəxsə 800 partiya nümayəndəsi səs verdi. Birləşmiş Vətəndaş Partiyasının lideri Anatol Lebetska, Komünist Partiyasının rəhbəri Serhiy Kalyakin, Belarus Vətəndaş Cəmiyyətinin nümayəndəsi Milinkeviç. Kalyakin elə birinci mərhələdə cıdırdan çıxdı, ikinci mərhələdə isə Milinkeviç 399 səslə 391 səs toplamış Lebetska qalib gəldi.
With 399 votes to Lebetska's 391.
Fizika və matematika elmlər doktoru olan 58 yaşlı Milinkeviç təxminən 10 ildiki vətəndaş hərəkatının fəalıdır. 1996-cı ildən 2003-cü ilə kimi o Ratuşa, Bələdiyyə Qeyri-Hökumət Təşkilatının lideri olub, 1998-ci ildən bu yana isə Belarus Resurs Mərkəzləri Assosiasiyasına başçılıq edib. O keçmişdə Belarus Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutunda, Habelə-Hrodno Universitetində işləyib, 1990 və 1996-cı illər arasında Hrodno Vilayəti İcra Komitəsində rəhbər müavini olub, Belarus və Rus dilindən əlavə İngiliz, Fransız və Polak dillərində danışır. Hələlik Milinkeviç Belarusun siyasi həyatında nisbətən az iştirak edib və ictimaiyyət arasında o qədər də məşhur deyil. Qəribə də olsa bu keyfiyyəti gələn ilin prezident seçki kampaniyasında Milinkeviçin xeyrinə ola bilər. Müxalifətdən olan bütün qalan namizədlərin adları rəsmi təbliğatda ləkələnib, rəis orqularına görə Belarus cəmiyyətində onlara etimad çox azdır. Milinkeviç isə heç vaxt rəsmi medianın nişangahında olmayıb. Digər tərəfdən isə başqa namizədlərlə müqayisədə onun partiya maraqları uğrunda mübarizədən həmişə uzaq durması, 2006-cı ilin seçkilərinə kimi müxalifətin parçalanmasına yol verməmə vəzifəsinin icrasında əlavə üstün cəhət ola bilər. Hələlik Milinkeviç seçkidə prezident Lukaşenkonu məqlub etməyə xüsusi ümidi olmadığını işarə etməklə Belarusdakı siyasi vəziyyətə realistcəsinə yanaşdığını nümayiş etdirir. Oktyabrın 3-də o Azad Avropa Azadlıq radiolarına deyib ki, Belarusun Mərkəzi Seçki Komissiyası səs vermələrinin nəticələrini hesablamağa vaxtını sərf etmədən elə Lukaşenkonun buyurduğunu elan etməyə hazırdır.
Milinkeviç has stressed that the real aim of his presidential bid.
Milinkeviç qeyd edib ki, qapı-qapı gəzərək adamları öz ətrafında səfərbər etmək, onları küçələrə çıxarmaq və vətəndaş ləyaqətinin müdafiəsinə qaldırmaq onun prezident kampaniyasının əsl məqsədidir. Milinkeviçə görə rejim dəyişməsi Ukrayna Narıncı İnqilabı dövründə olduğu kimi yalnız geniş miqyaslı kütləvi etirazlar nəticəsində mümkün ola bilər.
Similar to Ukraine's Orange Revolution in 2004.
Milinkeviçin dediyinə görə 1 və 2 oktyabrda Minskdə keçirilən qurultayda Sosial Demokrat Partiyası xarici olmaqla Belarusun bütün əhəmiyyətli müxalifət qüvvələrini toplamaq mümkün oldu. Milinkeviç həmin partiyanın lideri Aleksandr Kazulinin və ya başqa siyasətçinin birləşmiş müxalifəti təmsil etməsi iddiası ilə seçkiyə getməyini mümkün sayır. Onun rəyinə görə hadisələrin belə inkişafı təəssüf doğurar, çünki müxalifətin gücü onun birliyindədir. Müstəqil rəy sorğularının nəticələrinə görə əhalinin 45% hesab edir ki, ölkəni 1994-cü ildən bu yana idarə edən prezident Lukaşenkonu 2006-cı ildə nəhayət başqası əvəz etməlidir. Respondentlərin 10% qeyd şərtsiz, şəxsiyyətindən asılı olmayaraq, müxalifətin vahid namizədinə dəstək verəcəyini deyib. Nəzəri cəhətdən Belarusda rəngli inqilab üçün şərait var. Lakin ümumilikdə müxalifət və şəxsən Milinkeviç qərara almalıdırlar ki, bu şəraitdən demokratik düşərgə necə istifadə edəcək. 2001-ci ilin prezident seçkilərində Belarus müxalifəti, ATƏT-in Minskdəki məsləhət və monitoring qrupunun rəhbəri Hans-Georg Wicken təsiri nəticəsində bağışlanma səhvə yol verdi. Lukaşenko rəqib olaraq Sovet dövrünün keçmiş əmkarlar ittifaqının funksioneri Vladimir Honçarik müxalifətin vahid namizədi seçildi. Müxalifət qüvvələrinin bir qismi Honçariki dəstəkləmədi, seçkidən sonra isə nəzərdə tutulan kütləvi küçə yürüşlərinə Belarus əhalisi Honçarikin dalınca getmədi.
If Milinkeviç wants to be successful in his door-to-door campaign,
Milinkeviç qapı-qapı kampaniyasında müvəffəqiyyət qazanmaq istəyirsə, Minsk qurultayının formalaşdırdığı müvəqqəti koalisiya daxilində ixtilafların qarşısını almalı və çox ehtiyatla davranmalıdır. Hələlik bunu etməyə onun kifayət qədər şansı var.
He appears to have a good chance of doing just that.
Regional təhlilçi Yan Maksimyuk.
Siz çox, ona görə dərhal suallarıma keçirəm. Birinci sual, deyin görüm Azərbaycanda ilk parlament seçkiləri nə vaxt keçirilib? Hə, Mustafa, sən de.
Əhməd deyir, 1265-ci ildə İngilizlərlə eyni vaxtı.
Mən elə şey demədim.
Sən dediniz Sovet dövründə?
Yox, Azərbaycanda ilk müstəqil parlament seçkiləri 1918-ci ildə Məmməd Əminin vaxtında olub. Aferin qızım, ikinci sual, parlamentdə neçə fikir olmalıdır?
Bir fikir varsa.
Onda batdı.
Onda deməli düzgün seçilməyiblər də.
Parlamentdə müxtəlif fikirlər pluralizm olmalıdır.
Millət vəkilləri ortaq nəticəyə gəlməyə çalışmalıdır. Bir-birini sayğın ediləməlidirlər.
Axırıncı sual. Hansı seçici ağlamaz?
Özür dilərim, ağlamaz.
Kontekst proqramı davam edir. Proqramı Elxan Nəsiblə aparır. İndi siyasətdən iqtisadiyyata keçək. Görək gələn il vəziyyət necə olacaq? Bu sualın bir cavabı indidən məlumdur, çünki büdcə layihəsi artıq hazırdır və Milli Məclisə təqdim olunub. Gələn ilin büdcəsi xüsusilə əlamətdardır, çünki Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri işə düşür və böyük neft pulları gəlməyə başlayır. Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, gələn ilin büdcə layihəsi bu ilin büdcəsindən nə ilə fərqlənir? Əsas fərqlər nədədir ekspertlərin fikrincə?
Elxan, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədr müavini Əlal Rızayev deyir ki, 2006-cı ilin büdcə layihəsini ötən ilkindən fərqləndirən əsas cəhət təqdim olunan layihənin genişliyidir. İnvestisiya proqramları, təhsil, səhiyyə və s. proqramların təsviri, təhlili bu layihədə ayrı-ayrılıqda verilib. Əlal Rızayev bildirir ki, Azərbaycanın ümumdaxili məhsulu denominasiyadan sonraki rəqəmlə 14 milyard manatdır. Bu ötən ilkinə nisbətən 4,4 milyard manat çox, yəni 30% artıqdır. Ümumi daxili məhsulun artımı hesabına isə dövlət büdcəsinin gəlirləri artıb.
Tarixdə belə şey olmuyor ki, dövlət büdcəsinin gəlirləri ümumi daxili məhsulun tərkibinin 23%-ni təşkil etsin. 17-18% təşkil edir. 2 dəfə artıb. Yəni ümumi daxili məhsulun nisbətən dövlət büdcəsinin gəlirlərinin payı 23%-dir. Bu deməkdir ki, yəni ümumi daxili məhsul daha çox vergiyə cəlb olunur. Vergidən qaçma halları aradan götürür. Vergi bazası genişlənir.
Ənəl Rızayev əlavə edir ki, yeni büdcədə vergi siyasətində də dəyişikliklər nəzərdə tutulub. Belə ki, əlavə dəyər vergisinin, mənfəət vergisinin dərəcələri azaldılıb, fiziki və hüquqi şəxslərdən tutulan vergilərin həcmi onların xeyrinə dəyişdirilib. Cənab Əl Rızayev deyir ki, onlar keçən il tələb eləmişdirlər ki, neft fondundan büdcəyə daxil olan vəsait sərmayə məqsədləri üçün istifadə olunanda həmin sərmayənin özünün proqramı, prioritetləri, hansı sahəyə və nə üçün çox ayrılması və sairənin izahatı verilsin. Çünki bu halda həmin sərmayənin indiki tələbata uyğun olub-olmamasını, digər sahələrin inkişafına təsirini yoxlamaq mümkündür və gələn ilin büdcə layihəsində artıq bu məsələlər də nəzərə alınıb. Ənəl Rızayev bildirir ki, 2006-cı ilin dövlət büdcəsinin xərc hissəsi isə onun gəlirlər hissəsindən 2 milyard manat çoxdur.
Biz daha 1-5-ə nisbətində o rəqəmlər hamısı dəyişibdir. 1 ilə 50 min arasında da o dəyişməyəndir. 14 milyard manatdır təzə denominasiya olunmuş bunların. 14 milyard manatda vuruna uyğun olaraq bizim isə dövlət büdcəsi 4,4 milyard manatdır. Yəni 23%-dir. 23%. Xərc hissəsi isə 4,6 milyard manatdır. Xərc gəlirlərdən 2 milyard manat çoxdur. Bu da bilavasitə büdcə kəsiri hesabınadır. Əvvəlcə vaxtlar deyirlər büdcə kəsiri olmayacaq, amma görsən ki, büdcə kəsiri də var.
Cənab Əli Rızayevin sözlərinə görə artıq büdcə kəsirlərinin doldurulması üçün xaricdən alınan kreditlər deyil, daxili imkanlar, özəlləşdirmədən gələn gəlirlərin, Maliyyə Nazirliyinin buraxdığı lotereyaların, qiymətli kağızların və sairənin hesabına əldə edilən gəlirlərdən istifadə edilməsi nəzərdə tutulur. 2006-cı ilin büdcəsini fərqləndirən cəhətlərdən biri də inflyasiya tədbirlərinin layihədə əsas məsələ kimi qoyulmasıdır. Elə xəstələr nəzərdə tutulur ki, onlar inflyasiya əmələ gətirməsin, sərmayə yönümlü olsun və borcların ödənilməsinə təsir göstərsin. İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev isə deyir ki, 2006-cı ilin büdcəsi özündən əvvəlkindən ilk növbədə həcmi ilə fərqlənir. 2005-ci ilin büdcəsi ilə müqayisədə bu büdcənin gəlirləri 7,5 trilyon manat, yəni 80%-ə yaxın, xərcləri isə 7,8 trilyon manat, yəni 78% artıqdır. Gəlirlərdəki artım əsasən dövlət neft fondundan transferlərdə özünü göstərir. Bu sahədə artım 2005-ci ildəkindən 2 trilyon manat çoxdur. Əsas artımların bir hissəsi isə hüquqi şəxslərdən tutulan mənfəət vergisi hesabınadır.
Buna görə də biz hesab edirik ki, mənfəət vergisinin bu qədər kəskin artımı, yəni birdən-birə 2,9 trilyon manat artımı bilavasitə neft şirkətinin və xarici neft şirkətlərinin ödəyəcəyi vergilər hesabına başlayır və ilkin məlumatlara görə təxminən 100 milyon dollardan artıq xarici neft şirkətlərinin bu il ilk dəfə olaraq büdcəyə vergi ödəməsi gözlənilir.
Rövşən Ağayevə görə büdcə xərclərinin ən çox artımı əsasən ümumdövlət xidməti xərclərində baş verib. Bura isə daha çox qanunvericilik, icra hakimiyyəti orqanları və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının saxlanması xərcləri daxildir. Yəni sənəddə bu istiqamətdə xərclərin artırılması nəzərdə tutulur.
Təkcə qanunverici icra hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarının payına 21% artım düşürsə, bütün xərclərin ümumi artımı, bütün təhsil, səhiyyə və sosial müdafiə təminatı edən xərclər cəmi 16% artımı təşkil edir. Yəni ki, həmişə bu son illərdə ən pis tendensiya olub ki, dövlət orqanlarının saxlanması, məhkəmə hüquq-mühafizə orqanlarının saxlanması büdcə xərclərinin artımında prioritet olaraq seçilib.
Cənab Ağayevin fikrincə, Azərbaycan yoxsulluq proqramını reallaşdırdığı bir vaxtda, xüsusilə sosial təminat xərclərinin artım tempinin, dövlət hakimiyyəti orqanlarının saxlanması xərclərinin artım tempindən geri qalması heç də yaxşı ənənə deyil. Elxan, ümumiyyətlə isə mütəxəssislərin fikrincə, əslində büdcə daha çox sosial yönümlü deyil, perspektiv sosial yönümlü, yəni yeni iş yerlərindən açılmasına yönəlik sərmayə xarakterli olmalıdır. O, əsasən kiçik və orta sahibkarlığın, kənd təsərrüfatının, bir sözlə iqtisadiyyatla bağlı sahələrin, infrastrukturun, eləcə də təhsilin səhiyyənin inkişafına yönəlməlidir.
Çox sağ ol, İlqar. İndi də dilçilik problemlərinə keçək, bu dəfə kompüter sahəsində. Ancaq elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio. Verilişlerimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlik.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Azadlıq radiosunun kontekst proqramı davam edir. Windows yoxsa pəncərələr? Bu sual gözlənilmədən aktuallaşıb. Tərcümə olunsun, olunmasın və ya tərcümə olunanda necə olunsun? Kompüterlər Microsoft'un Windows proqramlarından işləyir. Azərbaycanda indiyə kimi bunun ingilis və rus variantlarından istifadə edirdilər. İndi Microsoft'la onun Azərbaycan tərəfdaşı Azel şirkəti bu boşluğu doldurub Azərbaycan dilindəki variantı hazırlayıblar. Ancaq tərcüməni əvvəlcəyə ictimai müzakirəyə çıxarmaq istəyirlər. Çünki terminlərin tərcüməsinlə bağlı mübahisəli məqamlar var. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, o prinsipial mübahisələr nəyin üstündədir?
Elxan, Microsoft Windows əməliyyat sisteminin tərcüməsində yaranan mübahisəli məqamlar əsasən terminlərlə bağlıdır. Bəzi terminlərin tərcümələrini ilk dəfə eşidəndə mənasını anlamayanlar onun ingilis dili versiyasını üstünlük verir. Azərbaycan Electronics, Azel şirkəsinin hazırladığı tərcümələrdən bir neçəsinə nəzər salaq. Məsələn, News Message, yeniliklər qrupunun məktubu, Next, sonra, Recycle Bin, səbət kimi tərcümə olunub. Azel şirkəti bildirir ki, Microsoft korporasiyası ilə birgə həyata keçirilən layihə təhsilin, elmin, mədəniyyətin, informasiya texnologiyalarının inkişafında vacib addım ola bilər. Şirkət ictimaiyyət nümayəndələrini lokallaşdırma zamanı istifadə olunan ən vacib terminlərin sözlərin tərcüməsində iştiraka dəvət edib. Ancaq şirkətdən Alek Silantiyev İctimaiyyətin bu prosesdə elə də fəallıq göstərmədiyini deyir. Onun bildirdiyinə görə, layihə oktyabrın sonları, ən gecə noyabrın əvvəllərində başa çatmalıdır. Azər şirkətindən Windows'un tərcüməsi ilə bilavasitə məşğul olanlar isə gördükləri iş barədə geniş danışmaq istəmədilər. Ancaq Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz deyir ki, Azel bir ictimai qurum kimi onlara müraciət edib ki, ilkin versiyanı ictimai müzakirəyə çıxarsınlar. Osman Gündüz elektron terminlərin Azərbaycan dilinə tərcüməsində türk və rus dilləri ilə müqayisə aparmaq tərəfdarıdır. Ancaq məsələ bundadır ki, türklər bu terminləri tam milliləşdirib, özününkiləşdirib. Ruslar isə daha çox terminlərin beynəlxalq variantda saxlanmasına üstünlük verir. Osman Gündüz türkçədən bir misal da gətirir.
Məsələn, tutaq ki, backbone bir termini var, backbone. Dünyada backbone işlənir, məsələn, türklər bunu ediblər, tutaq ki, omurğa, yəni insanın omurğası var da, deyək də. Məsələn, biz belə çıxır ki, biz işlətməliyik onurğa. Bilmirəm, indi işlətim, mən məsələn kitabımda onurğa işlətmişəm. Ha, bilmirəm, bu qəbul oluna bilər, olunmaz, yoxsa biz elə bunu backbone mu saxlamalı görəcəm.
Osman Gündüz deyir ki, Microsoft Windows'un tərcüməsində iki prinsipə əsaslanmaq lazımdır. Ya terminləri tamamilə milliləşdirmək, ya da beynəlxalq sözləri olduğu kimi saxlamaq. Windows'un ilkin versiyasının müzakirələrinə isə daha çox kompüterlə işləyən sadə insanlar cəlb olunacaq. Çünki Azərbaycan İnternet Forumu prezidentinin fikrincə, dilçi yaxud texnologdan daha çox sadə adamların bu terminləri necə qəbul etməsi mühümdür. Türkoloq professor Kamil Vəli Nərmanoğlu Windows'un Azərbaycan dilinə tərcüməsini lazımlı sayır, ancaq o bu sahədə türk dilinin ortaq dil kimi seçilməsini təklif edir.
İnternet dili, mən bu fikirdəyəm ki, türk dünyası üçün vahid olmalıdır və bu internet dilinin ortaqlığı üçün biz Türkiyə və başqa türk cümhuriyyətləri ilə əlaqə saxlamalıyıq. Termin ortaqlığımız olmalıdır və onun üzərində amator, həvəskar şəkildə deyil, ciddi, professional şəkildə tərcüməçilər işləməlidir və əlaqədar işləməlidir.
Kamil Vəli Nərmanoğlu belə deyir. Elxan, ancaq kompüter istifadəçiləri arasında belə bir fikir də var ki, Microsoft Windows'un ingilis yaxud rus dilində qalması daha yaxşıdır, nəinki onu Azərbaycan dilinə çevirib sonradan tətbiqini yarımçıq qoymaq. Fəlsəfə elmləri namizədi Müşfiq Şükürlü belələrindəndir.
Məncə, milli inkişaf baxımından da
baxmayaraq ki, bu bir düz səslənmir, ingilis dilində qalmağı daha məsləhətdir. Qoy azərbaycanlılar sürətlə ingilis dilini öyrənsinlər, bizim inkişafımız bu dəqiqə bizim dünyaya inteqrasiyamızın sürətindən çox asılı olacaq. O cümlədən bu dili bilməkdən. Ona görə qoy o zərurət qalardı və adamlar ingilis dilini. Məsələn ki, mən əvvəl məcburən telefonumu da ingilis dilinə çevirdim ki, gözüm öyrəşə-öyrəşə məcbur olum ki, bunu qavraya bilim.
Müşfiq Şükürlü xüsusilə tətbiqi proqramların Azərbaycan dilinə tərcüməsinin bitkin olacağına şübhə ilə yanaşır və bu səbəbdən həmin proqramları rus dilində öyrənməyə üstünlük verir. Hazırda Microsoft Windows əməliyyat sistemi Rusiya, Türkiyə kimi ölkələrdə lokallaşdırılıb, onun yerli versiyası hazırlanıb, Gürcüstan və Ermənistanda isə bu yöndə iş gedir.
Çox sağ ol, Arifə. İndi isə quş qripi təhlükəsi haqda elandan sonra.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Kontekst proqramı davam edir. Amerika prezidenti Bush Kongresdən səlahiyyət istəyib ki, quş qripi epidemiyası olsa hərbi qüvvələrdən istifadə eləsin. Quş qripi epidemiyası doğrudanmı belə ciddi təhlükədir ki, prezidenti belə müraciət eləməyə məcbur eləyir? Sualım Rövşən Əliyevədir.
Elxan, quş qripindən bağlı həyəcanlı proqnozlar səslənir və bu həyəcanı möhkəmlədən faktlar da aşkarlanır. Birləşmiş Ştatların alimlərinin yenicə aşkarladıqları tibbi bilgi belələrindəndir. Bu bilgiyə görə 1918-ci ildə 50 milyon adamın ölümünə səbəb olan İspan qripi elə əslində quş qripi virusunun insana keçmiş deformasiyası olub. Bu xəbəri Birləşmiş Ştatların Science jurnalı bu həftə yayıb. Düzdür, bu ilk həyəcan siqnalı deyil. Ötən həftə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmisi Dr. David Nabarro dünyanı yeni böyük epidemiyanın qarşısına almağa çağırmışdı. Onun New York'da mətbuat konferansında dediyinə görə tədbir görülməsə epidemiya genişlənər və 150 milyonacan adamın ölümünə səbəb ola bilər.
Bu pandemiyanı yəqin ki, Asiyada quş qripinə səbəb olan virusun mutantı törədi. Qısaca formulu H5N1 olan bu virus, dediyim kimi artıq milyonlarla ev quşunun ölümünə və iqtisadiyyatda milyardlarla dollarlıq itkiyə səbəb olub.
Nabarro'nun bu bəyanatı təşvişə səbəb oldu və Dünya Səhiyyə Təşkilatı bir neçə saat sonra ona aydınlıq gətirməyə ehtiyac gördü. Bütövlükdə təşkilat həmin bəyanatdan bir qədər məsafə saxlamağa çalışdı. BMT-nin bu səhiyyə qurumunun sözçüsü Dick Thompson həmin gün Cenevrədəki çıxışında bu təşkilatın mümkün ölümlər barədə ehtimalının 2 milyonla 7,4 milyon arasında olduğunu dedi.
Əgər insan pandemiyası yaranarsa, mümkün ölümlərin miqyası haqqında müxtəlif ekspert hesablamaları var. Doktor Nabarro bu intervaldakı ekspert rəylərini çatdırıb. Bunların hamısı güman işdir. Heç kəs bilmir və biz də həmin pandemiya başlanacaq, bilməyəcək ki, o nə qədər ölümə səbəb ola bilər.
Dünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmiləri belə deyirlər. Başqa ekspertlərin ehtimallarına gəlincə, Hollandiyanın Rotterdam şəhərindəki Virusologiya İnstitutundan Robert Osterhaus, Radiomuzun müxbiri Jeffrey Donovan'a müsahibəsində həmin riskin real olduğunu deyib.
Well, I think that the risk is real. In the last century we have seen three
risk realdır. Ötən əsrdə qripin 3 böyük partlayışının şahidi olmuşuq ki, bu da 10 milyonlarla adam öldürüb. Və bunun yenidən baş verməyəcəyini düşünməyə əsas yoxdur. Və düşünürəm ki, indi H5N1 infeksiyası ilə bağlı baş verənlər növbəti epidemiyanın başlanğıcı ola bilər. Hərçənd biz buna 100% əmin ola bilmərik. Əmin ola bilmərik ki, H5N1 virusu növbəti pandemiyanın əsasını qoya bilər.
Bunu Holland mütəxəssisi deyir. Yaxan quş qripinin son 2 ili ilə bağlı statistika onun geniş yayılmadığını göstərir. 2003-cü ildən bəri Asiya ölkələrindəki quş qripi 70-ə yaxın adamın ölümünə səbəb olub. Sonuncu belə ölüm xəbəri ötən həftə Vietnamdan gəldi. Amma yayılmalarla bağlı xəbərlər də var. Xəstəlikdən ölənlərə bu virus ev quşlarından keçib ki, Rusiya və Avropada da belə quşlara rast gəlinib. Belə bir qorxu da var ki, Asiyadan quşların yaxın şərqə miqrasiyası xəstəliyin bölgəyə də yayılmasına gətirə bilər. Dünya Səhiyyə Təşkilatından Nabarro.
This is a global issue, not just a nation issue.
Bu, qlobal məsələdir. Sadəcə Asiya məsələsi deyil. Biz Asiyadan başlayırıq, amma bütün dünyaya diqqət veririk. Yaxın şərqdə quşçuluq əsasən ev şəraitində olduğundan, bura xüsusi çətinliklə üzləşə biləcəyimiz yerdir və təhlükə gerçəkdir.
İxan, Birləşmiş Ştatların gördüyü tədbirlərə gəlincə, təkcə ordunun mümkün epidemiya vaxtı qarantin və ya başqa işlərə cəlb olunmasına əlavə 4 milyard dollara yaxın pul ayırmaq barədə müzakirələr getməsi xəbər gəlir.
Çox sağ ol, Rəşən.
İsmarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493-73-75 Faks göndərmək üçün də həmin nömrəni yığın. 493-73-75 498-20-66 saylı telefonumuz da xidmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Bununla da Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.